και η πλεγιάρ αδάτλικ ράγιωθη. Ερθιρίνγδ χαίρλο βόλθον κάδερλε δινέιτζλερ. Σούν 2025-ζιλν 16 Απρίλη. Επτάνν τσάρσεν δεγουνή. Σούν κ προγράμμαμδδα. Он текли асыны долдырмадық мектеп оқушыларыны осына алып басладылар. Сары арынжалар адамларын асап отырын жайларынан хуп абандырияр. Ве бейлік мағлуматтарымызды динләпілердіңіз. Одары білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіріклері білен таныстырыярын. Американың халқара дин азатлығы бойынша комиссиясы 2025-жыл үшін елі қасаватында Түркменистаны енеді айратин алады дүрөден юрт хөкмінде хәсетлендірді. Бұ кесетлемі юрдың дин азатлығы бойынша довам еден цындықай, изігдерлі өе гингерімлі бозылмалары себәплі берілгер. Хасаватты Түркменистандағы дин азатлығының яғдайының қоғылышмай анығы, хөкметтің әхлі қарасыз дин істенгіліклері шүпкі білен қарамағы довам еттіргендігі нықталлар. Хасаватта берленілсіялы юрдың қанунчылығы дини топорларын хасава алынмағыны талап едер. Ве хасава алынан топорларын истенгіліклеріні берк чәкілендіріяр. Хасава алынмадық дини топорларын истенгілігі қадағын еділлер, ве дедаландырылар. Американың халқара дин азатлығы бойынша комиссиясының соңғы хасаватында Түркменистандан басқада айратин алады дөреден юрт үкімінде Қытай, Куба, Эритрея, Иран, Демразық Корея, Пәкістан, Русия ве Тәжікстан ялы юрттар хем кесетненді. Русияның Курск шәхірі 15 апреліге чилен гейджаның довамында көп санлы дрон хүчіміне седевар болды. Бұлорың нетижесінде яшайшы айларына зепер етті, бір адам хилак болды ве соңғы мағлуматтары өре 9 адам яраланды. Русияның қорынық министрлігі Курск севтінің асманында 109 саны Украин дронының йоқ еділендігіне хабар берді. Ерлі хәкіметтерің мағлуматына өре 85 жасылы бір аял хилак болыптыр. Көп ұтоғылы 3 жасайшы айына ұлы зепер етіп, оларды янғын дөрәптір. Украина бұ хүчім барады, ентек ресми бейянат бермеді. Курск областы довамлы дрон хүчімлеріне седевар еділер, серхет яқы севітлерді, ентегім ұрыс әрекетлері гидер. Украинаның харвылары тарапында несир алынан 2 Қытай райаты 14 апрелді Киевді кечірлен метбоот яғынағының довамында ұрысы Русияның тарапына алды өлен чекілендіклеріне айтты. Ван Гуанчжун, Русияда яраланан әскерлері реабилитация қызматтарыны берме үшін іс теклип еділендігіні. Йөні Русия варан бағдыны оның сөздеріне өре көні харвы құллығы ұрыдылындығыны айтты. Жан Гренбо болса, Русия сияхычы үкімінді келендігіні, соңыры бұй өрді қалып істемекчі болондығыны айтты. Оңы құрылышқы ісінде істемек теклип еділіптір. Йөні оның өз сөздеріне өре, соңыры яғдайлар чалт үйткәп, өе ол соңы вілен болып кетчен зағаттары тәсір едіп білмәндір. Есір алынан Қытайлыларын ікісі хем Қытай үкіметі вілен хеч келі бағылыншықларының йоқтығыны айттылар. Украинаның президенті Володимир Зеленский 8 апрелді Украинаның харвыларының Русияның тарапында ұршық атнашан 2 Қытай райтының есір алынандығыны мәлім етті. Ол бұл орын діңі Русияның еліндегі украиналы есерлері білен чалшылып білінжектігіне айтты. Қытайың дашаристар министрлігі Пекиннің Украинадағы ұршық атнашма үшін харвылары ивер мәндігіне нықтады. 14 апрелді Американың демократ қанунчықарыжылары Векелер палатасына ұрыстан соңғы дөвірді Украинаның тәзеден дікілділмегі үшін мәлі көмегіні, ярақ өе қарвы инжамлары сатын алма үшін серістілері өе қарзылары. Сейлі хем Русия ғарсы санкцияларын кеңілділмегіні көзіңінді түтен тасламан кердділер. Бұ варады Reuters хабар берер. Украинаны қолдама қануны ады білен танадылан бұ таслама Reuters'ың язмағына өре Президент Дональд Трамптың администрациясының Русия білен ярасық қазалмақ тенінсіклерінің арысында Конгресті Украинаның келжегі барыдағы артян аладалар көркөзер. Мұндан 2 кепті өң 2 партияның сенаторлары Русияның ұрсы бес етмек бойынша чыннақы кепешіклерден юзі өрмегі яғдайында оңа қарсы санкцияларын кирдилмегіні көз өңінде түткен қанун тасламасыны сената хүдірліділер. Украинаның қолдама қануның Векелер палатасындағы келжегі республиканларын көплігі болмағы себәплі әзірлікчі нәбелі. Эмма бұ тасламаның тараптарлары оның конгрестағы кепешіклері тәсір едіп, Украинаның қолдауына дегісілі 2 партиялы қанун тасламасының таярланылмағына жол ашсақтығына ынан ярлы.